Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Հնագիտական պեղումների ժամանակ Իրանում հայտնաբերված ոսկե գավաթներից յուրաքանչյուրը գեղեցիկ է յուրով։ Դրանցից ամենագեղեցիկներից մեկը, որը պատրաստման ժամանակ վերադառնում է նախքան իրանական բարձրավանդակում մարերի հաստատման ժամանակաշրջանին, Հասանլուի ոսկե գավաթն է, ու թեև այն շատ գեղեցիկ է, բայց կապված է Սարսափելի պատմության հետ։ Բարև ձեզ, ես Արտուր Ձորաբյանն եմ Իրանի Հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի այս էպիզոդում ներկայացնելու եմ Հասանլուի ոսկե գավաթի դրա հայտնաբերման վայրի, Հասանլու բլրի և գավաթի պատմությունը։ Նախորդ էպիզոդում խոսեցինք պատմական Հեկմաթանե քաղաքի ու այնտեղ հայտնաբերված պատմական իրերի մասին։ Նախքան այս էպիզոդի պատմությանն անցնելը, իշեցնեմ, որ նախորդ էպիզոդները կարող եք գտնել այցելելով iranradio.ir/hy կայք։ Երաշտական կաշտադարից հետո կներկայացնեմ պոդկաստի այսօրվա էպիզոդը։ Հասանլու բլուրը գտնվում է Սելդուզ հարթավայրի կենտրոնում, համանուն գյուղի կողքին Իրանի հյուսիս արևմուտքում, ուր միա լճից դեպի հարավ։ Բլրի շրջակայքում կան նաև մի քանի այլ բլուրներ, այնպիսի տպավորություն է, կարծես այս տարածաշրջան իր զարգացման ընթացքում շփվել է իր շուրջը գտնվող այլ քաղաքակրթությունների հետ։ Հասանլուի մոտ տարբեր բլուրների առկայությունը վկայում այն մասին, որ այս տարածքում ապրած բոլոր մարդիկ պատկանել են նույն տոհմին և բոլորն իրար հետ արևտուր են իրականացրել ու շփվել։ Հասանլուի մոտ գտնվող բլուրներից են Փաստալին, Հաջ Ֆիրուզը, Թաբիեն, Աղրաբ Թափեն, Քուիկ Թափեն, Միրաբադը, Սախսի Թափեն, Նեզամաբադը և Մոհամմադ Շահ հնագույն բլուրը, որոնք գտնվում են միմյանցից 2 կիլոմետր հեռավորության վրա, Հասանլու բլրից 15 կիլոմետր շարավղով։ Ամերիկացի իրանագետ և հնագետ Ռոբերտ Հարիս Դայսոնը ղեկավարել է Իրանի տարածքում անցկացված տարբեր հնագիտական պեղումներ, սակայն հնագետների շրջանում նրան համաշխարհային ճանաչում բերեցին Հասանլու բլրի պեղումները։ Դայսոնը հնագիտության դոկտորի կոչում է ստացել Հարվարդի համալսարանում 1966 թվականին։ Հարվարդում սովորելու տարիներին նա հնագիտության և ազգագրության ոլորտների ուսումնասիրություններ է կատարել Հորդանանում, Իրաքում և Իրանում։ 1955 թվականին նա մեկնել է Իրան ղեկավարելու Հասանլու բլրի պեղումները, որոնց մասնակցում էին իրանցի և ամերիկացի հնագետներ։ Հասանլու բլուրը կամ Հասանլու ամրոցը հրդեհվել է մեր թվարկությունից առաջ 900 թվականին։ Խոշոր հրդեհի հետևանքով ամրոցի բնակիչների մեծ մասը մահացել է։ Բլրի պեղումները Դայսոնի գլխավորությամբ շարունակվեցին մինչև 1958 թվականին։ Այդ ընթացքում հնագետները հայտնաբերեցին ոսկե գավաթ, որը եզակի էր իր տեսակի մեջ։ Հասանլու բլրակում հնագիտական միուս հետաքրքիր հայտնագործությունն արվել է 1972 թվականին, երբ իրանցի և ամերիկացի հնագետներից բաղկացած խումբը հայտնաբերեց գերեզման, որը 2900 տարեկան էր։ Գերեզմանի մեջ հայտնաբերվեցին գրկախառնված երկու մարդկանց, հնագետները հայտնագործություն անեցին Հասանլուի սիրահարները։ Այսօր Իրանում հայտնաբերված հասան լույսի սիրահարների լուսանկարը Պենսիլվանիայի համասարանի ցանգարանի ամենաուշագրավ իրերից է։ Հնագետների կարծիքով հասան լու բլրի բնակավայրն ունեցել է 10 տարբեր ժամանակաշրջան, ամենահինը 10-րդ ժամանակաշրջանը սկսվել է մեր թվարկությունից մոտ 6000 տարի առաջ։ Բլրի բնակեցման 8-ից 10-րդ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ շատ տեղեկություններ չկան։ Դրանք ավելի շատ են 1-ից մինչև 7 ժամանակաշրջանների վերաբերյալ և բլրի պեղումների ժամանակ հայտնաբերված իրերի մեծ մասը պատկանում են հենց այդ ժամանակաշրջաններին։ Օրինակ մոխրագույն խեցե անոթները պատկանում են 5-րդ ժամանակաշրջանին, ըստ երևույթին նույն ժամանակաշրջանին են պատկանում նաև ավշապատ ու հողե շինաթյունները։ Հասանլու բլրի վրա բնակության 4-րդ շրջանի ամենակարևոր մնացորդներից են քարե շինությունները, որոնք բազմաթիվ տեղեկություններ են տալիս այդ ժամանակաշրջանի մասին։ Այս շրջանը հասանլու բլրի վրա բնակության կարևորագույն ժամանակաշրջաններից է։ Հասանլուի բնակության 3-րդ շրջանը համընկել է մարերի տիրապետության հետ, 2-րդը Պարթևների։ Առաջին շրջանը համընկնում է ուշ Սասանյան և վաղ իսլամական շրջանների հետ։ Այսօր Հասանլում այդ ժամանակաշրջաններից ոչ մի հետք չի մնացել։ Հասանլու բլրի վրա հայտնաբերվել է ամրոց և տարիների ընթացքում կատարված պեղումների ժամանակ բացահայտվել են դրա սենյակները, սրահները, պաշտպանական պարիսպը և այլն։ Ամրոցի կենտրոնում կա բակ 29-19 մետր չափերով, սակայն բակի երկարությունն ու լայնությունը ամենուր նույնը չեն։ Բակի արևելյան հատվածում կա մեծ դահլիճ և մի քանի պահեսներ։ Սրահի ներսում հայտնաբերվել են տարաններ, որոնք ըստ երևույթին օգտագործվել են ջուր պահելու համար։ Բերդի առաջին սրահը գտնվում է արևելյան կողմում և ունի 16 մետր երկարություն և 4 մետր լայնություն։ Սրահի կենտրոնում կա երկու շարքով 4 սյուն միմյանցից 5 մետր հեռավորության վրա։ Բակի հարավային հատվածում կա մեծ սյունազարդ սրահ։ Ըստ հնագետների, այս սրահը օգտագործվել է որպես պաշտամունքի վայր այն բանից հետո, երբ արևելյան կողմի առաջին սրահը շարքից դուրս է եկել։ Կենտրոնական բակի հյուսիսային մասում հայտնաբերվել է 15 սենյակ, որոնք ըստ ամենայնի եղել են պալատի կանանց կամ աղախիների նստավայրը։ Պեղումների ժամանակ այստեղ հայտնաբերվել են կմախքներ, որոնք ցրված են եղել տարբեր հատվածներում։ Շատ կմախքներ են հայտնաբերվել նաև կենտրոնական բակի մեջտեղում, ամրոցը շրջապատված է 7 մետր բարձությամբ և 3 մետր տրամագծով աշտարակներով, որոնք օգտագործվել են ամրոցի պաշտպանության համար։ Հասանլուի ամրոցն իր մեջ բազմաթիվ գաղտնիկներ է պարունակում, ինչի պատճառով այստեղ իրականացվել են բազմաթիվ պեղումներ։ Դրանց արդյունքում հայտնաբերվել է 14,000 գտածո, որոնցից գլխավորը Հասանլուի գավաթն է։ Այն ավելի քան 3,000 տարեկան է և մեծ հավանականությամբ կարևոր դեր է խաղացել հաջորդ շրջանի արվեստի ձևավորման գործում։ Գավաթի վրա կան տարբեր գեղեցիկ նախշեր և բացի պատմական արժեքից այն ունի նաև արվեստական մեծ արժեք։ 950 գրամանոց այս բաժակն ունի 21 սանտիմետր բարձրություն և 25 սանտիմետր տրամագիծ և պահվում է Թեհրանում գտնվող հին Իրանի թանգարանում։ Սա ցնցող աշխատանք է, այն չափազանց նուրբ է, և այնպիսի տպավորություն է, որ այն փորագրած արվեստագետը ներշնչվել է էպիկական պատմություններով։ Գավաթի վերևում պատկերված է թևավոր աստված, որը նստում է ցելի կողմից քաշվող կառքն ու շարժվում դեպի ձեռքին գավաթ բռնած հոգևորականը։ Ցելի բերանից գետ է հոսում և հավանաբար այն խորհրդանշում է կյանքն ու պտղաբերությունը։ Ներքևում կյանքի անիվիտակ հերոսը կռվում է կիսամարդ, կիսավիշապ արարածի հետ։ Գավաթի մյուս կողմում պատկերված են կարքեր հեծած եղջյուրավոր աստվածներ, մատաղի համար խոյեր տանող հոգևորականներ, ձեռքին մական ու աղեղ բռնած հերոսն, արյուծին ընտելացող մարդ, փոքրիկ երեխայի հետ խաղացող ծնող։ Այս նախշերից յուրաքանչյուրն ունի իր յուրահատուկ նրբագեղությունն ու գեղեցկությունը։ Հաղորդմանը սկզբում նշեցինք, որ Հասանլու ամրոցի պատմությունը կապված է սարսափելի իրադարձության հետ։ Հիմա կխոսենք այս իրադարձության ու Հասանլուի գավաթի մասին քչերին հայտնի պատմության մասին։ Մեր թվարկության առաջին ազարամյակում Հասանլու ամրոցը ենթարկվել է արձակման, ինչի հետևանքով այնտեղ խոշոր հրդեհ է բռնկվել և բոլոր շինությունները փլուզվել են։ Պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են ամրոցի բնակիչների կմախքները, որոնց մեծ մասը գլխի հատվածում ստացել է ծանր հարված։ Որոշ կմախքներ հայտնաբերվել են առանց ոտքերի ու ձեռքերի, իսկ կմախքներից մեկը մեջտեղից ամբողջությամբ կիսված է եղել։ Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ զոհերի մեծ մասը եղել են կանայք, երեխաներ ու ծերեր, քանի որ զավթիչները չեն կարողացել նրանց իրենց հետ տանել, դաժանաբար սպանել են բոլորին։ Հասան Լուի գավաթի հայտնաբերումից հետո դրա մասին տարբեր պատմություններ են շրջանառվել։ Գավաթը հայտնաբերվել է մեջքին դաշույն խրված մարդու գրկում, նրա կողքին հայտնաբերվել են երկու այլ մարդկանց կմախներ։ Մասնագետները կարծում են, որ այս մարդը փորձել է գավաթի հետ միասին փախչել հարձակվողներից, սակայն երբ նրան մեջքից հարվածել են, ընկելու մարմնի ծանրությամբ ծռել է գավաթը։ Մասնագետների մեկ այլ խումբ կարծում է, որ հայտնաբերված երեք մարդիկ եղել են հենց հարձակված բանակի զինվորներու փորձել են փախուստի դիմել, քանի որ հասկացել են, որ հրդե հետևանքով շուտով ամեն ինչ բլուզվելու է։ Նրանք մտել են գանձարանի շենքը և վերցրել բոլոր թանկարժեք իրերը, այդ թվում շատ նուրբ ոսկե գավաթը, ոսկե գլխով քարե գլանը, փողոսխրյա արձանը և բրոնզե սրի բռնակը։ Սակայն այն պահին, երբ նրանք փորձել են աստիճաններով բարձրանալ ու դուրս գալ գանձարանից, շենքի պատերը փլուզվել են ու նրանց բոլոր գանձերի հետ միասին թաղել մոխրի տակ։ Եվ 3000 տարի անց 1957 թվականին իրականացված պեղումների ժամանակ նրանց կմախները հայտնաբերվել։ Այս հայտնագործությունը մեծ արձագանք ստացավ համաշխարհային մամուլում։ Բոլոր ցերցերը գրում էին Իրանի Հասանլու բլրի հայտնագործությունների մասին։ Այս հայտնագործությունն ավելի ուշ համարվեց տասնամյակի լավագույն հայտնագործությունը։ Հետագայում պատմաբանները, արվեստաբանները, հնագետներն ու շատ այլ մասնագետներ սկսեցին մեկնաբանել Հասանլուի գավաթի վրային նախշերը։ Մեկ տարի անց Life ամսագիրը հրապարակեց մի հոդված, որտեղ ներկայացված էին այս զարմանահրաշ գավաթի ամբողջական գունավոր լուսանկարները, սակայն լրատվական աղմուկի մեջ ոչ մեկն ուշադրություն չդարձրեց զինվորներին և նրանց ինքնությանը։ Արդյոք նրանք հերոսներ էին, ովքեր խիզախորեն պաշտպանել էին Բերթը և ցանկանում էին փրկել քաղաքի գանձերը, նախքան թշնամիների ձեռքն ընկնելը, թե օտար ցեղերի մարտիկներ էին, ովքեր քաղաքի բնակիչներին կոտորելուց հետո թալանել էին տներն ու տաճարները։ ԱՄՆ Բոստոնի համալսարանի հնագետ Մայքլ Դանտին լայնածավալ հետազոտություն է անցկացրել։ Հասանլուի ավերակներում հայտնաբերված զինվորների և այլ մարմինների պատմությունը բացահայտելու նպատակով։ Հրդեհի հետևանքով ամրոցն ու դրա բոլոր շինությունները թաղվել էին մոխրի տակ, այդ պատճառով շատ հաճախ Հասանլուի բլուրն անվանում էին հին մերձավոր արևելքի Պոմպեի։ Ենթադրվում է, որ հրդեհից տարեր անց մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ հազարամյակից մինչև մեր թվարկությունից 3-րդ դարը Հասանլու բլուրը բնակեցված է եղել։ Փաստերը վկայում են, որ ամրոցն ու քաղաքը ավերվել են հարձակման հետևանքով։ Մայքլ Դանտին Հասանլու բլրի ավշե ճարտարապետությունը նմանեցրել է Միացյալ Նահանգների հարավ-արևմուտքում կառուցված պինդ քարե շինությունների ճարտարապետության հետ, սակայն քանի որ Հասանլու Բերթի շենքերի տանիքները, հատակներն ու սյուները պատրաստված էին խսիրից ու փայտից, դրանք շատ հեշտ կարող էին վառվել։ Հայտամերված կմախները պատմում էին շատ դաժան իրադարձության մասին, դրանք այնքան սարսափելի էին, որ հնագետները երկար ժամանակ մղձավանջներ էին տեսնում։ Գրավոր աղբյուրների բացակայությանը պատճառով Հասանլուի բնակիչների և ամրոցի վրա հարձակված զինվորների մասին որևէ տեղեկություն գոյություն չունի։ Ամերիկացի պատմաբան Իրեն Վինթերը մի հոդվածում գրել է. Հասանլու բլրում չի հայտնաբերվել որևէ գլխավոր փաստ, որը թույլ կտար պարզել բնակիչների ինքնությունը։ Մենք չգիտենք տեղանքի հնագույն անվանումը, այն գավառը, որին պատկանել է լեզվական կամ էթնիկական պատկանելիությունը, ոչ էլ դրանից առաջ և մեր դիտարկած ժամանակաշրջանի մասին։ Ինչևէ, վերադառնանք Հասանլուի գավաթին։ Կարող են արդյոք դրա վրա պատկերված նախշերը հնագետներին օգնել լուծել Հասանլուի առեղծվածը։ Այդ պատկերներն արտացոլում են Հասանլուի հնագույն բնակիչների առասպելական կրոնական համոզմունքները։ Հետազոտողներն ու պատմաբանները դրանց համար բազմաթիվ մեկնաբանություններ են տվել, նշելով, որ այդ պատկերներն ունեն ուրարտական, հուրիական կամ հնդեվրոպական ավանդույթներից եկող արմատներ։ 2017 թվականին Antiquity ժուրնալում հրապարակված հոդվածում Դանտին նշում է, որ գավաթի հետ միասին հայտնաբերված զինվորները հավանաբար եղել են ուրարտական թագավորության զինվորներ, որոնք հարձակվել են ամրոցի վրա։ Պատմական տեքստերը հուշում են, որ ուրարտուի թագավորությունը, որի մայրաքաղաքը գտնվում էր Արզաշկունում, իսկ ավելի ուշ Տուշպայում, երկուսն էլ ներկայիս Թուրքիայի տարածքում։ Այդ ժամանակ փորձում էր առավելագույնս անողոք կերպով ընդլայնել իր տարածքը հասանելու բլրի շրջակայքում։ Փաստերը վկայում են, որ ամրոցի ավերումից որոշ ժամանակ անց հասանելուի ավերակների վրա ուրարտական ոճով ամուր պարիսպ է կառուցվել։ Այդ իսկ պատճառով Դանդին կարծում է, որ այս երեք մարդիկ չէին կարող մտածել քաղաքի թանգարժեք իրերը փրկելու մասին, երբ քաղաքն ընկել էր, շատ մարդիկ սպանվել կամ գերեվարվել էին, իսկ ամրոցը հրկիզվել։ Վերադառնալով պեղումների այն վայրը, որտեղ հայտնաբերվել էին երեք զինվորները, Դանդին նշել է, որ մեծ հավանականությամբ դրանք փորձել են բարձրանալ աստիճաններով, սակայն այդ պահին շենքը փլուզվել է։ Նրանք ընկել են աղբահանության համար օգտագործվող ջրհորը և թաղվել բեկորների ու աղբիտակ։ Ռազմիկների հայտնաբերման վայրում, բացի ոսկե գավաթից, հայտնաբերվել են նաև այլ արտեֆակտներ, այդ թվում զրահապատ գոտիներ, մետաղական անոթներ, շատ նուրբ ու գեղեցիկ փորագրություններով գլանային կնիքներ։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի հերթական էպիզոդի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք մեր ընկերների և ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Հաջորդ էպիզոդում կխոսենք Իրանի մեկ այլ հետաքրքիր վայրի մասին։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արձակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում, աստված պահապան լինի բոլորին։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, տաղավարում է Շողի Քեշիշյանը։ Մոլանա Ջալալեդդին Մոհամմեդ Մոլավին պարսից պոեզիայի հրաշքն ու նաև աշխարհում ճանաչված անուն է։ Նրա վեհ գաղափարները թարգմանվել են տարբեր լեզուների և շատ գրողներ ու մտավորականներ ազդեցություն են կրել նրանից։ Մոլանա Ջալալեդդին Մոհամմեդ Մոլավին մեծահամբավ միստիկ ու բանաստեղծ է, որ լուսնային հիջրեթի 7-րդ փրկչական 13-րդ դարում ապրել է մշակութային Իրանի սահմաններում։ Շարունակելով մեր անցած քանի հաղորդումների զրույցն, այսօր էլ կքննարկենք պարսից պոեզիայի այս եզակի դեմքի կյանքն ու գործունեությունը։ Մնացեք մեզ հետ։ Իրանցի մեծահամբավ միստիկ ու բանաստեղծ Ջալալեդդին Մոհամմեդ Բալխուգլուխ գործոցը համարվող Մասնավի Մանավին շուրջ 800 տարիներից հետո դեռ փայլում է համաշխարհային գրականության ու մշակույթի գագաթնակետում։ Շատ բանասերներ Մասնավին համարել են ուսուցողական ու առաջնորդող գիրք, իսկ մոլայնային այս ուսուցումների իմաստուն պատգամաբերը։ Արևելքի ու արևմուտքի շատ մեծ գործիչներ, այդ թվում Էղբալ Լահուրին ու Հեգելը, իրենց փիլիսոփայական ստեղծագործություններում ներշնչվել են մոլավից։ Իրանցի շատ մեծ միստիկներ հագեցել են Մասնավի աղբյուրից և զգացել են նրա հոգևոր բույրը։ Մասնավի մանավին Ջալալեդդին Մոհամեդ Մոլավու ամենակոթողային աշխատանքը և միևնույն ժամանակ Պարսից գրականության ամենահայտնի մասնավին է, որը պարունակում է 25,000 երկտող։ Ասվում է, թե Մոլավին այս ստեղծագործությունը հորինել է իր հավատարիմ աշակերտ ու աջակից Հեսամեդդին Չալաբու խնդրանքով։ Լուսահոգի դոկտոր Ղոլամ Հոսեյն Յուսեֆին Պարս աղբյուր աշխատասիրության մեջ այս կապակցությամբ գեղեցիկ մեկնաբանություն է կատարում։ Նա համոզված է, անկասկած լուսնային հիջրեթի 650-ից 660 թվականների կտրվածքում ընկած այն գիշերը, երբ Հեսամեդդին Չալաբին Ջալալեդդին Մոհամեդ Մոլավուն խնդրեց Աթարի ու Սանաու նման միստիկական իմաստները բացատրող ստեղծագործություն հորինել, համարվում է գրական մեծ իրադարձության սկզբնակետը, որի արդյունքը Մասնավի Մանավի անունով արժեքավոր ու եզակի ստեղծագործությունը եղավ Պարսից պոեզիայում։ Այս կապակցությամբ Մոլավու ժամանակակից գրող ու պատմագիր Աֆլակին պատմում է, որ Մոլավին ավելի վաղ հորինած երկտողերը տրամադրում է Հեսամեդդին Չալաբուն։ Դրանք Սրնգի երգը կամ Մասնավի առաջին 18 երկտողերն են, որոնցով սկսվում է Մասնավի Մանավին։ Լսիր, այս սրինգը ինչից է գանգատվում։ Նա կարոտի մասին է պատմում։ Մինչ ինձ եղեկնուտից կտրեցին, իմ տխուր երգից բոլորն արտասվեցին։ Նա, ում սիրտը բսկտված է կարոտից, թող լսե ինձ, պատմեմ նրան իմ հույզերից։ Այնուհետև Հեսամեդդին Չալաբին չի դադարում այդ պոեման շարունակելու համար, Մոլավուն դիմելուց ու խնդրելուց մինչև այն աստիճան, որ Մոլավին ամեն գիշեր մինչև լուսաբաց թելադրում էր Մասնավու բանաստեղծությունները, և Հեսամեդդինը դրանք արագորեն արտագրում էր և ապա գեղեցիկ ձայնով կարդում Մոլավու համար։ Դա շարունակվում է մինչև լուսնային հիջրեթի 672 թվականին տեղի ունեցած Մոլավու մահը։ Մոլավին Մասնավի մեջ ակնարկել է Մասնավին հորինելու գործում Հեսամեդդին Չալաբի դերակատարությանը, և անգամներ նրա անունը հիշել է հարգանքով։ Դու ես բարուլույսն, ով Հեսամեդդին, ում շնորհիվ Մասնավին մշուշիտ ծնվեց, Մասնավու սկզբնաղբյուրը դու ես եղել, եթե դա արժեքավոր լինի, դու ես պատճառը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մասնավին ուսուցողական գիրք է և սովորեցնում է ճշմարտության հասնելու ուղին։ Այնտեղ ամփոփված են Մոլավու տեսակետները, ուսուցումներն ու գաղափարները։ Մոլավին Մասնավի մեջ փորձ է կատարել մարդուն ծանոթացնել իր ճակատագրին, որի ընթացքում նա հողին փոխանցվել է բույսերի աշխարը և ապա մուտք գործել մարդկության աշխարհ։ Մոլավին Մասնավի մեջ ամենից շատ նկատի ունի բարոյականությունն ու դաստիարակությունը, և մի շեյխի ու առաջնորդի նման փորձ է կատարել իր ընթերցողին դուրս բերել իր սեփական եսից և նրանից նոր մարդ կերտել։ Այդ պատճառով էլ մեծ ճաշակով ուշադրության բարոյական գաղտնիքները բացահայտում նրան և իր պատումներով ու առակներով զբաղեցնում և ուրախացնում են նրան։ Մոլավին իր ստեղծագործություններում հետաքրքրված է մարդու դաստիարակությամբ և հոգու մաքրագործմամբ, և այդ պատճառով էլ դիմում է հեքիաթների օգնության։ Մասնավի մեջ միտքը բազմաթիվ անգամներ թրիչք է գործում, և պատմության խորքը թափանցող անհատը կարողանում է դրանից այն կողմ հայտնաբերել ու ընկալել Մոլավու վեհ կաղապարները և նրա հոգու ապրած նուր փույզերը։ Հայացք նետելով Մոլավու Մասնավին կարելի համոզվել, որ այս ստեղծագործության մեջ Մոլավու գաղափարական հիմքն ու ներշնչման աղբյուրը առավելապես եղել են Ղուրանը և կրոնական տարբեր վկայություններ։ Որոշ քննադատներ և մասնավի մեկնաբաններ, նկատի առնելով այն իրողությունը, որ Մոլավին տիրապետել է Ղուրանին և Մարգարեից ու այլ սրբերից կատարված վկայություններին, մասնավի պատումները ինչ-որ կերպով համարում են Ղուրանի միստիկական ու բանաստեղծական մեկնաբանությունը։ Իրականության մեջ Մոլավին այս գրքում մեկնաբանել է Ղուրանի շատ այաներ և մարգարեների պատմությունները, նաև Իսլամի մեծ մարգարեից կատարված շատ վկայություններ մասնավիի մեջ և հաճախ դրա պատումներում մեկնաբանվել են։ Բացի աստվածային խոսքի «Անհատնում ու հսկա» աղբյուրից, մասնավին հորինելիս Մոլավու համար ներշնչման գլխավոր աղբյուրը ծառայել ժողովրդի պարզ լեզուն ու մշակույթը։ Մոլավին ծանոթ է եղել ժողովրդի պարզ լեզվին ու մշակույթին, և դա պատճառ է դարձել, որ նա իր հեքիաթները հորինելիս օգտվի փողոցում ու շուկայում ժողովրդի մոտ տարածված հեքիաթներից, պատմություններից ու առակներից։ Չնայած պատումների միջև ստեղծված ներքին ու բնական համադրության, մասնավին չի հետևում նախապես մշակված որևէ նախագծի ու կարգի։ Դոկտոր Զարինքուբի համոզմամբ Մոլավու մասնավին անկասկած ստեղծվել է հոգևոր մի հուզումի արդյունքում, և տարիների ընթացքում Մոլավին ուր որ առիթ է գտել կամ իր տրամադրությունը նրան թույլ է տվել, լինի դա տանը, մսկիթում, բաղնիքում կամ քայլելիս, և ամբողջ օրվա ընթացքում հորինել է դա և մի պատմություն հաջորդել է մյուսին։ Նա այսպես չափածոյի է վերածել մասնավին, իսկ դա գրի արել հեսամետին Չալաբին։ Այսպիսով մասնավին ստեղծվել է առանց որոշակի կարգի ու դասավորության և նախապես մշակված նախագծի։ Մասնավի մեջ հաճախ մի միտք հանգում է մեկ այլ մտքի, և մի պատմություն հանգում է մեկ այլ պատմության, և այսպիսով ինչ-որ ազատ ու անկաշկանդ երևակայություն բանաստեղծի մտքին թռչելու հնարավորություն է տալիս։ Մասնավին իրականության մեջ հոգևոր միջակատագրի նկարագրությունն է, որը սկսվում է մի սրնգի լեզվից և որևէ տեղ չի ավարտվում, սակայն ուր առիթը հարմար է լինում, ընթերցողի միտքը առաջնորդվում է դեպի մի նոր գաղափար, մի պատմությունից անցնում է մյուսին, մինչև որ հանգում է անավարտ մի պատմության և ավարտվում է Մոլավու մահով։ Մոլավու գաղափարներն ու մտքերը հեղեղի պես հորթում են և առաջանում իրենց հետ բերելով տարբեր թեմաներ ու գաղափարներ։ Այս ստեղծագործության յուրահատկություններից մեկը պատումներն ու հեքիաթները ներկայացնելիս բանաստեղծի օգտագործած պարզ լեզվից բացի բանաստեղծի հոգեկան ապրումներն են, որոնք մուտք են գործում նրա ստեղծագործության մեջ։ Այս պատճառով էլ նրա խոսքը վեհ և հուզումնալի է դառնում և ստանում է տարբեր երանգ ու բույր։ Դոկտոր Զարինքուբի համոզմամբ այստեղ մասնավին այլևս ոչ իմաստասիրություն է և ոչ էլ պատմություն, այլ բանաստեղծություն է, և միայն բանաստեղծություն։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում ներկայացնում ենք Իրանի հնագույն հուշարձանների լավագույն տասնյակը, որոնք պահվում են արտասահմանյան թանգարաններում։ Քաջառորդություն մաղթելով ձեզ բոլորից, սկսում ենք մեր հաղորդումը։ Այս շաբաթվա լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական համարում կներկայացնենք հին Իրանի պատմության տարս արժեքավոր հուշարձանները, որոնք տարբեր պատճառներով հայտնվել են աշխարհի հայտնի թանգարաններում։
Իրանի հնագույն ու նշանավոր հուշարձաններից կարելի է նշել Կյուրոսի գլանը կամ խարտիան։ Այս խարտիան կավե գլանի վրա արձանագրություն է Աքեմենյան ժամանակաշրջանից և հայտնաբերվել է 19-րդ դարի վերջին հինավուրց Բաբելոն քաղաքի մոտ գտնվող տաճարում։ Այս քաղաքի մնացորդները այսօր կարելի է տեսնել ներկայիս Բաղդադից մոտավորապես 88 կիլոմետր դեպի հարավ Իրաքի Հալլա քաղաքի մոտ։ Խարտիայի մակերեսի նշանները իրականում բաբելոնական լեզվով ձեռագրեր են։ Արձանագրության տեքստը պատմում է մեր թվարկությունից առաջ 539 թվականին Կյուրոսի կողմից Բաբելոնի գրավման մասին, որտեղ ասվում է.
«Իմ մեծ բանակը հանգիստ մտավ Բաբելոն քաղաք, թույլ չտվեց, որ տառապանք ու հալածանք հասցվեն այս քաղաքի ու այս երկրի ժողովրդին»։ Նաբոնիդը, Բաբելոնի վերջին թագավորը, ստերկացրել էր Բաբելոնի անօգնական ժողովրդին։ Արարք, որին արժանի չէին նրանք։ Ես վերացրեցի ստրկությունը, վերջ տվեցի նրանց դժբախտություններին, ցակուցրի ու տեղահան դարձած բոլոր մարդկանց վերադարձրեցի իրենց երկիր։ Ես շենացրի նրանց ավերված տները։ Կյուրոսի խարտիան հայտնի է որպես մարդու իրավունքների առաջին և ամենահին հռչակագիրը։ Այս արձանագրությունը այժմ պահվում է Լոնդոն քաղաքում, Բրիտանական թանգարանում, որտեղ գտնվում է Իրանի մշակույթի և պատմության հետ կապված շուրջ 13,000 պատմական հուշարձան։
Ամուդարյայի գանձը կամ Ջիհունի գանձը հին իրանական գործերի ամենագեղեցիկ ու արժեքավոր հավաքածուներից է։ Ամուդարյայի գանձը արժեքավոր հավաքածու է, որը պարունակում է 170 իր ոսկուց ու արծաթից և Աքեմենյան ժամանակաշրջանի 200 մետաղադրամ։ Աքեմենյանների դինաստիան իշխում էր Ինդոսի հովտից մինչև Նեղոս գետն ընկած հսկայական տարածքի վրա։ Այս գանձը հայտնաբերվել է 19-րդ դարի վերջին տասնամյակներում Ջիհուն կամ Ամուդարյա գետի ափին Տաջիկստանի հարավ-արևմուտքում Աֆղանստանի սահմանի մոտ։
Ամուդարյայի գանձերից կարելի է նշել Շիրդա կոչվող ոսկե ապարանջան ու թևկապը, 4 ձիերով ոսկե կարգը, ոսկե ու արծաթյա հուշակտորները։ Շիրդալի ոսկե թևկապը Աքեմենյան դարաշրջանի ամենահայտնի թևկապերից է։ Այս թևկապը կազմված է երկու առյուծից, որոնք սիմետրիկորեն կանգնած են միմյանց դիմաց, իսկ 4 ձիանոց ոսկե կարգը պետք է համարել Աքեմենյան ժամանակաշրջանի մետաղագործության գլուխգործոց, 19 սանտիմետր երկարությամբ շատ գեղեցիկ կարգ, որին քաշում է 4 ձի և ունի 2 ուղևոր՝ կարապանը ու ուղևորը։ Այս ստեղծագործությունը մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ և 4-րդ դարերի հուշարձան է։ Այս գանձերի որոշ մասերն այժմ պահվում են Անգլիայի Վիկտորիայի և Ալբերտի թանգարաններում, ինչպես նաև Ճապոնիայի Միհոյի թանգարանում։
Բրիտանական թանգարանում պահվող հին Իրանի պատմական այլ գործերի շարքում կարելի է առանձնացնել երաժիշների ափսեն։ Այս պատմական աշխատությունը պատկանում է Սասանյանների դարաշրջանին և հայտնաբերվել է Իրանի հյուսիսում գտնվող Թաբարիստան շրջանում, այժմյան Մազանդարանում։ Այս ափսեի նյութը մաքուր արծաթից է, իսկ մակերեսը պատված է ոսկով։ Փորագրված երաժիշների ափսեի վրա պատկերված է թագավորական ընդունելությունն ու խրախճանքը։
Նկարում թագավորը կամ ազնվական մարդը նստած խմում է, որի համար երաժշտություն են նվագում 3 հոգուց բաղկացած երաժիշները։ Ափսեի ներքևում պատկերված է վառվող օջախ, որի վրա կերակուր է եփվում։ Այս պատմական ստեղծագործության եզրային ձևավորման կեսից ավելին մի ծառ է զբաղեցնում, որի վրա թռչուն է նստած։ Ափսեի վրա պատկերված երաժիշներից մեկը հարմոնիկա է նվագում, մյուսը լարային գործիք։
Իրանի այլ պատմական և արժեքավոր գործերի շարքում կարելի է նշել աղեղնավորների քարապատկերը։ Այս քարապատկերը կապված է Աքեմենական ձմեռային դղյակի Սուսայի ապադանա պալատի բնակելի հատվածի շքեղ հարդարանքի հետ։ Նրա երկարությունը 4.75 մետր է, իսկ լայնությունը 3.75 մետր։ Աղեղնավորների քարապատկերը պատրաստված է փայլունկավից և ներկված էմալային գույներով։
Քարապատկերների վրա պատկերված են Աքեմենյան ամենակարևոր արքաներից մեկի Դարե առաջինի բանակի նետաձիգները, Դարե հնուներ Ջավիդան, հավերժական անունով մշտական բանակ, որը բաղկացած էր 10,000 հոգանոց զորքից։ Հույն պատմիչ Հերոդոտոսը այս ընտրյալ բանակը համարում էր անմահական բանակ, բանակ, որի զինվորները ամեն պատերազմից հետո չէին վերադառնում իրենց տներն ու իրենց գործերին, այլ մնում էին զորանոցներում, պատրաստ վիճակում։ Աղեղնավորների քարապատկերը այժմ գտնվում է Փարիզի Լովրի թանգարանում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագիններս դուք լսում եք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 7-րդ մասը։
Հին Իրանի բազմաթիվ քարապատկերներ կարելի է տեսնել Ֆրանսիայում և այլ երկրների թանգարաններում։ Դրանցից է Էլամցի տիկնոջ ու աղախնի քարանկարը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 7-8 դարերով։ Այս հուշատախտակը ցույց է տալիս էլամացիների կյանքը այդ օրերում։ Այս հուշատախտակի վրա պատկերված է էլամացի կինը, որը թել է մանում, իսկ նրա սպասուհին նրան հովացնում է։
Էլամացի կնոջ և սպասուհու քարապատկերն առաջին հայտնի նկարն է, որը պատկերում է թել մանելու ավանդույթը։ Այս քարանկարը, որը ձեռք է բերվել Սուսայի պատմական տեղանքից, թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարով և ներկայումս գտնվում է Լուվրի թանգարանում։
Երկգլխանի ցուլի խոյակը ապադանա պալատի պատմական ու դիտարժան գործերից է։ Մեր թվարկությունից ավելի քան 500 տարի առաջ կառուցված երկգլխանի ցուլի խոյակը հենարան էր ապադանա պալատի տանիքի համար։ Այս խոյակում քանդակված են սիմետրիկ վիճակում ցուլի երկու գլուխ, որոնք դրված են հակառակ կողմերում, իսկ սիմետրիկության առումով չնչին տարբերություն չկա ցուլի երկու գլուխների միջև։
Խոյակների դետալների մանրամասնություններն ու քանդակների հմուտ գործառույթը վկայում են դրա ստեղծողների գեղարվեստական նրբագեղության զգացողության մասին։ Մինչ խոյակի երկու ցուլերը իրենց ոտքերը հավաքել են մարմնի տակ, նրանց եղջյուրները ցայտուն և ագրեսիվ են։ Երկար ականջները հիանալի համամասնություն են ստեղծել մարմնի կառուցվածքի հետ։ Այս գեղեցիկ և արժեքավոր հնադարյան արտեֆակտը պահվում է Լովրի թանգարանում։
Իրանական գորգերը վաղ անցյալից ի վեր իրանական մշակույթի և արվեստի հնության ու ինքնատիպության արտահայտությունն են։ Աշխարհի շատ արվեստասերներ և մարդիկ իրանական մշակույթն ու արվեստը ճանաչում են իր գունավոր գորգերով ու նրա տարբերվող հյուսվածքներով։ Բազիլիկ գորգը, որն այժմ պահվում է ռուսական Էրմիտաժի թանգարանում, հնագույն և առաջին գործված գորգերից է, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ և 4-րդ դարերով։
Հաշվի առնելով նրա դիզայնը, որոշ փորձագետներ կարծում են, որ այս գորգը գործվել է իրանցիների կողմից։ Պատմական այս ստեղծագործության այցելուներին զարմացնում է գորգագործի կողմից հյուսված շարքերի հերթականությունը։ Դրա վրա վարգույներն ու նախշերը, ինչպիսիք են, ձիավորները, տարբեր մարմիններով ու գլուխներով կենդանիները, ծաղիկները, ինչպես նաև այս գորգի տարբեր անկյուններում պատկերված եղնիկները, այս ստեղծագործության հմայիչ և աչք շոյող տարեր են։
Շահնամեն Իրանի պատմության ամենաինքնատիպ բանաստեղծություններից է, որը գրել է 10-րդ դարի պարսիկ բանաստեղծ Աբուլ-Ղասեմ Ֆիրդուսի Թուսին։ Աշխարհում այս ստեղծագործության բազմաթիվ օրինակներ կան։ Շահնամեի ամենահին ձեռագիր տարբերակը, որը 800 տարվա վաղեմիություն ունի, պահվում է Իտալիայի Ֆլորենցիայի ազգային գրադարանում։
Հետաքրքիր է իմանալ, որ Շահնամայի այս տարբերակը ի սկզբանե այս գրադարանում գրանցվել է որպես Մահմեդականների Սուրբ գրքի, Սուրբ Ղուրանի թարգմանություն։ Հետագա վերանայումների ժամանակ փորձագետները նկատել են գրքի իսկական անվանումը։ Շահնամեի այս տարբերակը գրի է առնվել Ֆերդուսիից ընդամենը 200 տարի հետո։
Իրանի սահմաններից դուրս պահվող հին իրանական հազարավոր ստեղծագործություններից մեկը Խոյի որսի ափսեն է։ Արվեստի այս թանգարժեք գործը պահպանվել է Սասանյանների դինաստիայի դարաշրջանից։ Ափսեի վրա պատկերված է ձիավոր նետաձիգ տղամարդ, որը խոյեր է որսում։ Հաշվի առնելով թագը, գլխակապն ու գլխի շուրջ գտնվող գունդը, ասվում է, որ նետաձիգը Սասանյան թագավոր է։ Ափսեի մեջտեղում պատկերված է թագավորը, իսկ նրա շուրջը փախչող 4 խոյեր։ Խոյի որսի ափսեն 21.9 սանտիմետր տրամագծով շրջանագծի տեսքով է։ Այս ափսեն նյութը արծաթ, ոսկի և սնդիկ է, որոնք օգտագործվել են հատիչով փորագրության միջոցով։
Արվեստի այս ստեղծագործության մեջ ուշագրավը արվեստագետի բարձր ճշգրտությունն է Խոյի և թագավորի մանրամասները պատկերելու հարցում։ Ինչի պատճառով մեզ ավելի մանրամասն տեղեկություններ են փոխանցվել այդ ժամանակաշրջանի թագավորի հագուկապի ու որսորդական տեխնիկայի մասին։ Հարկ է նշել, որ նման դեկորատիվ աշխատանքներ իբրև հզորության խորհրդանիշ հաճախ էին ուղարկվում հարևաններին որպես ընծա։ Խոյի որսի ափսեն, որը հայտնաբերվել է Իրանի կենտրոնում գտնվող հինավուրց Ղազվին քաղաքում, այժմ պահվում է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտենի թանգարանում։
Արտասահմանյան թանգարաններում պահվող Իրանի մյուս նշանավոր հնագույն իրերի շարքում է Աքեմենյան ժամանակաշրջանի ոսկիա վզնոցը։ Բացի այս զարդի գեղեցկությունից, ձերքի գեղեցիկ արվեստը և դրանք պատրաստող մարդկանց հմտությունն ավելի շատ ուշադրության են գրավում, քան որև այլ բան։
Իր երաշերտ կառուցվածքի շնորհիվ այս վզնոցը հին Իրանի պատմության եզակի գործերից է, որը հայտնվել է Ճապոնիայի Միհո թանգարանում։ Այս շերտերից յուրաքանչյուրի վրա առկա է այնպիսի նախշեր, ինչպիսիք են ռազմիկի դեմքը, ձիու գլուխն ու սանձը, զինվորը, իսկ կենտրոնում ինչ-որ աստվածի պատկերը։ Այս բոլոր շերտերում օգտագործվել են ինքնատիպ արժեքավոր քարեր, դրա վրա առկա փորագրությունը արվել է ապակիով։
Հարգելի ընկերներ, մոտեցանք հաղորդման ավարտին։ Հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։ Դուք լսեցիք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 7-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Բարեկամներ, այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Վաղ ժամանակներից մարդիկ երազել են թռչել։ Գիտության առաջընթացի և փոքր ու մեծ ինքնաթիռների կառուցման հետ մեկտեղ իրականություն դարձավ մարդու թռչելու երազանքը։ Ինքնաթիռ վարելն ու ուղղորդելը շատ դժվար և միաժամանակ հետաքրքիր աշխատանք է, որն ունի բարձր զգայնություն։ Մշտապես այն տեսակետն է եղել, որ նման իրավիճակները հատուկ են տղամարդկանց։ Բայց այս տեսակետն այսօր ամբողջովին փոխվել է։ Ներկայումս օդաչություն ոլորտում աշխատող կանայք մեծ թիվ են կազմում։ Իրանցի կանայք այն մարդկանց թվում են, ովքեր աշխատում են երկրի տարբեր ավիաընկերություններում։ Արդեն մի քանի տարի է որոթային ասպարեզում իրանցի կանանց ներկայության լուրը գոհունակության ժպիտ է պարգևել հանրությանը։ Այս կապակցությամբ ստացված վերջին լուրերի համաձայն Թավրիզ Ասալուե թռիչքն իրականացնող Մերաջ ավիաընկերության Airbus A320-ը վարեցին կապիտան Ֆահիմե Ահմադի Դասջերդին և երկրորդ օդաչու տիկին Ֆաթեմե Թահա Մուհամադին։
Թռիչքն իրականացել է Թավրիզի Շահիդ Մադանի միջազգային օդանավակայանից։ Այս չվերթում բոլոր բորդ ուղեկցորդները կանայք էին։ Ուստի կարելի ասել, որ այս թռիչքն ամբողջությամբ ղեկավարվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության սիրելի կանանց կողմից։ Կանանց կողմից մարդատար իգնատիրի թռիչքի իրականացումը տարբեր ոլորտներում ընդունակ կանանց կարողությունների օգտագործման մասին է վկայում, ինչը մարդկանց վստահությունն է ցույց տալիս հասարակության կանանց կարողությունների նկատմամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում ձեզ կպատմենք օդաչու կապիտան Ֆահիմե Ահմադի Դասջերդի ձեռքբերումների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
Նա դեռ պատանեկությունից երազում էր թռչել, իսկ մանկության տարիներին, երբ իր ձեռքով պատրաստած օդապարիկները երկինք էր ուղարկում, իրեն տեսնում էր որպես թեթև թռչուն երկնքում։ Նա վճռական էր, որ մի օր երկաթե թռչունով կնվաճի երկինքը և ամպերի մյուս կողմից կդիտի երկիրը։ Ֆահիմե Ահմադի Դասջերդին երիտասարդ տիկին է, ով միշտ ցանկացել է թռչունների նման թևեր ունենալ և իր թևերով թռչել։ Իր նկարներում նա իրեն պատկերել է երկնքում օդապարիկն իր ձեռքում բռնած, և վերջապես երազանքները նրան տարան դեպի այն ուղությունը, որտեղ նա առաջին անգամ փորձեց պարապլաներային թռիչքը։ Նա անցավ դժվարին ճանապարհով և աստիճանաբար զբաղեցրեց Իրանի միակ կին թռիչքային ինժեների և իրանական Airbus 320-ի միակ կին օդաչուի պաշտոնը։ Նա պայքարել է այս պաշտոնին հասնելու համար և գործադրել իր ողջ ուժն ու ջանքերը, ապացուցելու համար, որ մի հասարակությունում, որ անկախ գենդերային հայացքներից, կանայք լավ տեղ չունեն ավիացիայի ոլորտում, կինն իր բոլոր արժանիքներով ու հմտություններով կարող է օդաչու լինել, ինչպես բոլոր տղամարդիկ նա կարող է կառավարել ինքնաթիռը և թռչել երկնքում։
Իրանցի առաջին կին թռիչքային ինժիները երբեք չի մոռանում այն ապրումներն ու զգացողությունը, որ ունեցել է իր առաջին թռիչքի ժամանակ։ Նա Թեհրան Մաշհադ չվերթի մասին, որը երկնային ճանապարհորդություն էր և իհարկե դժվար փորձառություն, ասում է, թռիչքի նախորդ օրը շատ դժվար էր։ Ես օդաչուների խցիկում նստած էի իգնատիրի գլխավոր օդաչուի կողքին։ Ես ոչ մի բան չէի տեսնում ու լսում։ Կողքիս նստած թռիչքի հրահանգիչ ասաց, որ նստիր աթոռին և վայելիր իգնատիրի թռչելը, բայց ես շատ ցնցված էի։ Հաջորդ օրը պետք է ես կատարեի նույն թռիչքը։ Դա շատ դժվար փորձ էր։ Ես այլ հայացքով էի նայում դուրսը։ Ես այլևս ինժիների հայացքով չէի դիտում դուրսը։ Երկինքն ինձ համար այլ տեսք ուներ։ Ամենակարևոր արձագանքը, որ ես տեսնում էի ուղևորների կողմից, նրանց անսահման զարմանքն էր, որն ինձ համար շատ հետաքրքիր էր։ Այն ժամանակ, որ ես թռիչքային ինժիներ էի, ուղևորները շատ չէին նկատում իմ ներկայությունը, բայց երբ տեսան, որ ես երկրորդ օդաչու եմ, նրանք ծանոթացան ինձ հետ, քանի որ ես թռիչքից առաջ ներկայացնում եմ ինձ։ Ուղևորներից շատերը զարմանում են, իսկ ոմանք սպասում են, մինչև հասնեն իրենց նպատակակետը և անմիջապես գան ինձ տեսնեն և մոտիկից դիտեն մեր աշխատանքը։ Նույնիսկ երբեմն, որ դրսից երևում է օդաչուի խցիկը, ուղևորներն ինձ տեսնելով ապշում են։ Բոլոր ուղևորների համար հարց է ծագում, թե այս տիկինն ինչ է անում այստեղ։ Նրանց համար անսպասելի է իմ ներկայությունը օդաչուի խցիկում։ Նրանց այս լավ վերաբերմունքը գոտեպնդում է ինձ և օգնում, որ ես ավելի վճռականորեն շարունակեմ իմ աշխատանքը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի հաջողակ կանայք ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Տիկին Դասջերդին, այն ինքնաթիռում, որի օդաչուն ինքն է եղել, իր ընտանիքի առաջին անգամ ներկայության մասին ասում է. Առաջին անգամ, երբ ընտանիքիս անդամները նստեցին դեպի Մաշհադ թռչող ինքնաթիռը, որ ես էի վարում, ու երբ ինձ ներկայացրեցի և անդրադարձա ընտանիքիս, ուղևորների, սուլոցների ու ցապերի ձայնը բարձրացավ։ Մայրս լաց էր լինում և ուրախության արցունքներ էր թափվում։ Իհարկե, ես ստիպված էի նստել օդաչուի խցիկում, Եվ չէի կարողանում տեսնել մորս արձագանքը, բայց բորդ ուղեկցորդուհիները ինձ ասացին, որ մայրս անընդհատ լաց է լինում և ուրախության արցունքներ է թափում։ Տիկին Դաշջերդին հավելում է. Երբ ես ներկայացրեցի ինձ, կարծես բոլոր ուղևորները կանգնած էին ու ծափահարում էին։ Մորս այնպես էին նայում, կարծես նա էր վարում օդանավը։ Նրանց աչքերում մի տեսակ երախտագիտություն կար, որն իսկապես ուրախալի էր։
Կապիտան Դասջերդին առաջին անգամ սկսեց թռչել Տուպոլև Իգնաթիրով։ Նա որպես թռիչքային ինժիներ մոտավորապես 3000 ժամ թռիչք է իրականացրել Տուպոլև 154 Իգնաթիրով։ Երբ 2010 թվականին արգելվեց Տուպոլև Իգնաթիրով թռիչքը, նա իր գործունեությունը շարունակեց որպես MD Իգնաթիրի երկրորդ օդաչու։ Ներկայումս Տիկին Դասջերդին թռիչք է իրականացնում Airbus Իգնաթիրով։ Այս երիտասարդ օդաչուն ունի կանոնավոր թռիչքների ժամանակացույց, ըստ որի նա չվերթ է իրականացնում։
Ահմադի Դաշջերդին, որպես կինոդաչու, իր բոլոր ջանքերը գործադրել է վերացնելու գենդերային մոտեցումները, որոնք ստվեր են նետել այս ոլորտի վրա։ Այդ նպատակով նա հիմնել է Իրանի ավիացիոն կանանց ասոցիացիան, հնարավորինս ուղղելու հասարակության և իր գործընկերների շրջանում տիրող այս մոտեցումը։ Այս առնչությամբ նա ասում է. Ես լիովին հավատում եմ այս ոլորտում աշխատող կանանց հմտություններին և փորձին։ Այդ նպատակով մտադիր եմ հրավիրել այս արդյունաբերության տարբեր բաժիններում աշխատող կանանց, որպեսզի բոլորս միասին դրական քայլ կատարենք այս հասարակական կազմակերպության նպատակների առաջմղման ուղղությամբ։ Եվ իմ ամենակարևոր նպատակն է բարձրացնել մարդկանց, հատկապես այս ոլորտում աշխատողների իրազեկվածության և գիտելիքների մակարդակը, և պաշտպանել նրանցից յուրաքանչյուրի իրավունքները, ըստ սահմանված չափանիշների, այս ասոցիացիայի անդամները հիմնականում լինելու են մեր երկրի ավիացիոն արդյունաբերության կանայք։
Նա նշել է Իրանի ավիացիոն արդյունաբերության կանանց ասոցիացիան հասարակական կազմակերպություն է, որը նոր է սկսել աշխատել և ներառելու է ավիացիոն ոլորտում աշխատող բոլոր կանանց, ովքեր մոտ ապագայում կարող են դառնալ անդամ և ստանալ ասոցիացիայի հոգևոր, գիտական և բարեկեցության աջակցություն։ Իհարկե, այս գործունեությանը զուգահեռ մենք կընդառաջենք բոլոր հաջողակ դասախոսներին և փորձագետներին և պարոններին, որպեսզի կարողանանք օգտվել բոլորի փորձառությունից։ Ուսուցումն Իրանի ավիացիոն արդյունաբերության կանանց ասոցիացիայի գործունեության կարևոր մասն է։ Կանայք, ովքեր հետաքրքրված են աշխատելու ավիացիայի տարբեր ոլորտներում, ներառյալ օդաչուության, թռիչքի վերահսկման, տեխնիկական և ճարտարագիտության, դիսպետչերության և օդանավակայանի ծառայությունների ոլորտներում, ավիաընկերություններում և այլն, որոնց կներկայացնենք համապատասխան կենտրոններ, իսկ եթե ցանկանան ակադեմիական և ազատ կրթություն ստանալ, մենք այս մարդկանց կառաջարկենք նկատի առած համալսարան կամ ուսումնական հաստատություն։ Իրականում մենք փորձում ենք գծել նրանց համար ցանկալի ուղին և տարբեր կենտրոնների հետ մեր ունեցած կապերն օգտագործելով տարբեր եղանակներով օգնել այդ մարդկանց։
Տիկին Ահմադի Դաշջերդին հուսով է, որ Իրանի ավիացիոն ոլորտում լավ մտածող, նպատակասլաց և պատասխանատու մարդիկ հաշվի կառնեն մարդկանց արժանիքները և մասնագետները ամփոփելով կարծիքներն ու գաղափարները երկրի ավիացիոն արդյունաբերությունը կուղորդեն դեպի նոր գաղափարներ։ Օդաչու Դաշջերդին հաջողության աստիճաններ է բարձրացել իր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի օգնությամբ և ուղեկցությամբ, ու իր հաջողությանը նպաստող գործոններն է համարում ծնողների քաջալերանքը և քրոջ ու երկու եղբայրների ընկերակցությունը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն շուրջ 24 ժամ ձեզ սպասում է parstoday.ir/edgeway կայքում։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ie և AM 8-4W արբանյակների միջոցով։